Svarar ansvari.
Herra forseti, það hefur mjög margt breyst á undanförnum árum, til dæmis í menntun kvenna. Háskólinn, þessum ljúka háskólaprófi eru í meirihluta konur nú orðið og það getur vel verið að sé tímabundið ástand þar til að þær konur fá nægilega mikla reynslu í fyrirtækjum til þess að ná upp. En ég hef það á tilfinningunum og ég get ekkert sanna það eitt eða neitt að konur sæki minna fram og einhver hlýtur skýringin að vera. Ekki getur að verið að fyrirtæki vil ekki nýta þessa starfkrafta og græða á þeim. Ég get ekki ímyndið með það. Þannig að það er eitthvað sem að mér finnst að ætta að skoða og rannsaka hvernig stendur á því að konur er ekki fleiri á aðalfundi Seðlabankans.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis